Slyšíte Radio Wave, co nejpříjemnější poslech vám přeje Petr Bouška a také určitě inženýr Martin Kuchař PhD, který učí a zkoumá na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a zároveň je členem výpravy vědců z Národního ústavu duševního zdraví do amazonského pralesa, kde zkoumají léčení psychoaktivními rostlinami, které užívají tamní domorodí původní obyvatele. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Co přesně v Amazonii zkoumáte?
Tak nás především zajímalo, v jakém prostředí domorodí indiáni, ta původní kultura, užívá halucinogenní nápoj ayahuasca, to znamená ta tradice, která je s tím spojená, ten ceremoniál jako takový, a pak pochopitelně, co to vlastně za ten nápoj je, co to ta ayahuasca vlastně je.
A co to tedy je? Vy jste řekl halucinogen?
No, pod pojmem ayahuasca se většinou myslí psychotropní nápoj, který je složený primárně ze dvou rostlin. To je liána rodu Baryonostropsis. Často to bývá kápí, který má řadu kultivarů. A tato látka nebo tato rostlina obsahuje inhibitory enzymů, které rozkládají ty psychotropní složky té druhé rostliny, což bývá většinou Psychotria viridis, neboli označované jako čakruna. A ta obsahuje psychedelické tryptamíny.
Vy jste řekl, že ten psychoaktivní nápoj ayahuasca připravují tamní šamani ze dvou rostlin tedy. Neliší se potom tím složením, nebo víte přesně, co tam je? Protože já si říkám, že vám jde tedy o nějaké ty dvě aktivní látky, které se asi nějakým způsobem kombinují, ale tam přece toho může být mnohem víc. I třeba nějaká špína, nebo tak nějak si to představují v těch kotlích v tom brazilském pralese.
No ano, je pravda, že ten nápoj, i když se souhrnně označuje v zápalní kultuře ayahuasca, tak on i v každé zemi je nazýván trochu jinak. Ayahuasca je nazýván v Peru, v Brazílii je to nešep a pochopitelně i to složení může být rozdílné, což nám i do budoucna může komplikovat výzkum, protože pro klinické testy je potřeba mít definovaný ten nápoj, co vlastně obsahuje, jaké má aktivní složky a především z kterých rostlin vlastně je připraven. Když jsme dělali výzkum ayahuasky jako takové, tak jsme zjistili, že nechtějí přímo každý kmen, každá vesnice to vaří trochu jinak, ale zjistili jsme, že se používá celá řada různých rostlin a někdy se kombinuje nejen dvě, ale i více těch rostlin. Byl tedy zmíněna už liána Baryonostropsis kápí, která už existuje v obrovském množství různých variet, které obsahují různé množství alkaloidů. Stejně tak i ta druhá rostlina, která se kombinuje, nemusí být pouze Psychotria viridis, ale může to být třeba Mimosa hostilis. A dokonce jsme zjistili, že tam může být i jedna rostlina, která obsahuje úplně jiné alkaloidy. Takže ten výzkum v tom pokračuje a naším cílem je definovat, co vlastně ta ayahuasca je, udělat nějak, řekněme, definovaný extrakt, který by mohl být užitý jako takzvaná farmahuaska, neboli farmaceuticky zadefinovaný nápoj právě pro budoucí klinické studie, jak u zdravých dobrovolníků, tak případně u pacientů.
K čemu to ti tamní domorodí obyvatelé používají?
Každá kultura, můžeme říct, že má svoji nějakou drogu. Můžeme to nazvat svou droga z toho farmaceutického pohledu. Mohou to být houby, jako je v kultuře třeba jak v Evropě, tak i v Asii, nebo to mohou být další látky, třeba v Asii se používá, nebo na Dálném východě kratom, na Blízkém východě zase kana. A v té Amazonii tak takým tradičním nápojem nebo tradičním psychedelikem je právě ayahuasca. Oni používají trochu pro jiné účely, než my jsme zvyklí v Evropě na slovo droga. U nás je s pojmem droga nebo návyková látka primárně spojen alkohol, tabák a pak další nelegální drogy. Tímco v té Jižní Americe, kromě toho, že v těch tradičních kulturách je alkohol v podstatě zakázán i kouření tabáku, tak oni užívají tu ayahuasku proto, aby se mnohem více propojili s přírodou. Oni s tou ayahuaskou pracují, pro ně to je svým způsobem učitel, aspoň jak jsme to pochopili během těch ceremonií a během povídání s těmi indiány, kdy tu ayahuasku oni s ní mentálně pracují a je to spíš taková složitější duševní práce, kdy jim odpovídá v těch vizích, v těch halucinacích na různé otázky, které řeší ve svém životě.
Když říkáte vize halucinace, není to nebezpečné?
Tak musíme si říct, že celá řada látek, které jsou halucinogeny, může být pochopitelně pro zdraví nebezpečná. Často to je doprovázeno tím, že se jedná o různé delirogeny, jako jsou třeba atropín, skopolamín. Nicméně látky, které jsou primárně zaměřeny na určitý typ receptorů, které nazýváme serotonin receptory, tak tyto látky jsou, bych to porovnal s klasickými třeba drogami, jako je kokain, heroin, tak nespůsobují závislost. Je to dáno tím, že neovlivňují dopaminergní systém v mozku. Zároveň oni působením na serotoninergní systém tak poruší určitý filtrační mechanismus mozku, kdy ten mozek je jakoby zahlcen informacemi, to jsou ty vize. Pokud někdo spolu třeba mluvíme, nebo někdo píše tuškou, tak se soustředíme na konkrétní zvuk, na konkrétní dění. Při užití těchto halucinogenů ta filtrace je omezená a proto vnímáme mnohem více vjemu zároveň a to ovlivňuje náš mozek.
Popište nám, jak přímo ten výzkum v Amazonii probíhá. Vy jste byli na více místech.
Ano, je to tak. Nejprve jsme byli ve městě Santa Rosa do Purus u kmene indiánů Huinkuí, kde užívají ayahuasku hodně tradičním způsobem. Je to taková rodinná záležitost, kdy se v takové ohradě, které říkají Tehran, sejde rodina a jednou týdně tam pravidelně užívá ayahuasku v rámci svého sebe vývoje a propojení, řekněme, s tou Amazonií. Na druhou stranu, když jsme byli potom v Peru ještě, tak to bylo centrum, které vede maestro Juan z kmene Ashaninka. Tam naopak byli spíš pacienti, kteří se chodili léčit, protože tam nebylo jen ceremoniální užívání ayahuasky, ale i dalších nápojů, extraktů z různých stromů a byla tam léčba celých řady chorob.
Vy jste před chvílí použil termín návykové látky, ale ty jste vlastně řekl, že to, co vy zkoumáte, konkrétně ta ayahuaska návyková není. Když to srovnáme ještě s dalším velkým rizikem, který psychoaktivní látky mají, tak je to nějaká míra toxicity. To znamená, že to lidé přeženou. V tom našem kulturním kontextu je to zejména alkohol. Jak se to má právě v Amazonii s tou ayahuaskou?
To je samozřejmě výborná otázka, jak je to s toxikologií. To je další věc, která nás zajímá, proto i zkoumáme toxicitu různých látek. Některé drogy, které jsou na trhu, jsou mimořádně toxické. Tam ta, řekněme, letální dávka je velice blízká dávce účinné. Jedná se třeba o syntetické opiáty některé, jako je třeba fentanyl a podobně. Na druhou stranu jsou látky, které mají tak vysokou účinnost ve své aktivitě, že ta hranice je mnohem, mnohem nižší, než je ta hranice toxická. Jako příklad můžeme uvést LSD, kdy prakticky na LSD neznáme předávkování v tom, že by někdo umřel na intoxikaci přímo LSD. Nicméně samozřejmě nějaké zranění s tím mohou být spojené právě s těmi halucinacemi a s tím prostředím, ve kterém se ten intoxikovaný vyskytuje. Podobně je to i s dalšími halucinogenními látkami, psychedeliky můžeme nazvat v tomto konkrétním případě, jako je třeba právě ta ayahuasca nebo psilocybín, který taky zkoumáme, který je obsažen v psychoaktivních houbách.
A co se týče psychedelik a předpokládám, že i jiných látek, tak vy zkoumáte ten léčivý potenciál. Co myslíte, že by se těmito látkami mohlo léčit?
V současné době je celá řada klinických studií, které běží jak na psilocybín, některé i na ayahuasku, dimetyltryptamín, ibogaine, LSD například. Všechny tyto studie jsou zaměřeny na několik, řekněme, chorob nebo problémů, které trápí současné lidstvo. Především je to deprese, úzkost, máme tedy i závislost. Jsou indicie, že tyto látky by mohly být potenciálně použity i k léčbě závislostí na některých látkách, jako je alkohol třeba či kokain.
Jak by to tam mohlo fungovat? Respektive mě by to zajímalo spíše než v tom mozku, v čem vy se teda asi vyznáte velmi, ale přiznám se, že to je místy takové hůře srozumitelné nebo velmi složité na úrovni těch chemických procesů, ale když si představím závislého člověka, který přijme takovou látku, tak co to s ním udělá? Vnímá to vůbec?
Určitě. Tady, já teda nejsem psychiatr, jsem spíš toxikolog a farmaceut, ale je třeba si uvědomit, že to lidské chování je dáno určitými vzorci, nějakými naučeným typem chování. A pokud někdo je závislý na alkoholu, tak má naučeno, že když se vypije nějakou tu svoji dávku, tak mu to jednoduše řečeno udělá dobře. Na základě toho ten mozek si zapamatuje, že ten proces tohoto chování mu způsobuje nějaký blažený stav, a to je princip závislosti. Může to být na alkoholu, ale může to být na celé řadě jiného chování. Máme tady třeba patologické hráčství, máme tady závislost třeba i, můžeme to říct, i na čokoládě třeba. Nicméně je to vždycky o té míře, ty nebezpečnosti té závislosti. No a jak by mohly fungovat ty psychedelika obecně? Současné studie ukazují, že mozek je mimořádně plastický. Ta psychedelická dávka je natolik zásadní pro ten prožitek, že se předpokládá, že by mohlo dojít k určitému přetransformování těch synapsí v tom mozku. Pochopitelně nebude to asi jedno sezení, bude jich potřeba víc samozřejmě v součinnosti s nějakou psychoterapií. Ale může to pomoci. Může to tu psychoterapii třeba zkrátit z řádu let na měsíce případně.
Vy tyto látky zkoumáte i v Česku, konkrétně třeba v Klecanech v Praze, v tom Národním ústavu duševního zdraví. V čem je přidaná hodnota toho, že se vypravíte zkoumat je do Amazonie?
V Národním ústavu duševního zdraví, ale i v jiných laboratořích, tak se jedná určitý umělý koncept. Je to uměle připravené prostředí, kde se my snažíme napodobit ty přirozené procesy, to znamená příjemné prostředí, napodobit ten takzvaný setting tak, aby byl podobný tomu prostředí, řekněme, v Amazonii nebo Mexiku nebo v jiných místech, kde se tradičně užívají ty nápoje nebo látky. No ale nás zajímalo, jak je to skutečně v tom tradičním prostředí, jak bude působit to celkově, nejen ta látka jako taková, ale i ten proces. To prostředí, řekněme, v džungli, uprostřed džungle, nebo v přítomnosti šamanů, těch indiánů.
Já jsem koukal na ty fotografie nebo nějaká videa, ti lidé mají na hlavě jakési EEG čepice. Co přesně měříte a nemůže to nějakým způsobem ovlivnit to samotné měření průběh těch tradičních obřadů?
To EEG se měří nejen teda v té Amazonii, ale i jsme měřili v tom Národním ústavu duševního zdraví. Sleduje se konektivita mozku, jednoduše řečeno, to znamená, jak některé části mozku jsou navzájem propojeny, které jsou aktivní, které jsou méně aktivní. A to, co bylo v té Amazonii, tak to bylo velice sofistikované zařízení, mluví se takzvaným mobilním EEG, které je téměř plnohodnotné tomu laboratornímu vybavení, které ovšem se vejde do malé krabičky plus ta čepička, kde jsou tedy elektrody. Ta krabička je možná i měnit batůšku, takže ten dobrovolník je mobilní a bylo velkou výhodou, že jsme mohli toto zařízení vůbec vzít do takového prostředí.
Když se podíváme na tyto látky, které vy zkoumáte z hlediska zákona, tak jsou vlastně zakázané. Je s nimi zakázána manipulace, prodej, výroba, a to nejenom v Česku, ale víceméně po celém světě. Česká republika se zavázala, že se takto legálně k těm látkám postaví. Jak vám to komplikuje, jestli vám to tedy komplikuje ten výzkum, a jak vy byste se třeba klonil k tomu, aby se legislativa stavila k takovému výzkumu nebo obecně k těm látkám a k regulaci?
Tak ano, tyto látky, nakládání s nimi bez patřičných povolení je pochopitelně nezákonné. Řada těchto látek je klasifikována jako látky, které jsou využitelné pouze pro omezené výzkumné účely. To nám sice nekomplikuje ten základní výzkum, nicméně pro praktické použití, pokud se ukáže, že ty látky jsou skutečně natolik zajímavé pro klinickou praxi, tak tam problém mít může, protože ty látky jsou klasifikované skutečně pouze pro omezené výzkumné využití. A pak se naskýtá otázka, jestli je třeba překlasifikovat do kategorie takové, které to využití medicíně umožní. Můžeme se podívat třeba na některé opiáty, které jsou v kategorii, které umožňují využití toho přípravku, třeba výdejem na předpis.
Předpokládám, že ty výzkumy ještě běží, ale máte už nějaké dílčí výsledky, na co jste přišli, nebo co se ukazuje?
Zatím, co jsme dělali v České republice, tak to byli zdraví dobrovolníci. Spíš to byl výzkum o tom, jak to působí na mozek, jak to působí na chování dobrovolníků. Měřili jsme různá farmakokinetická, farmakodynamická data. Nicméně ve světě už jsou i některé klinické studie u pacientů a pochopitelně do budoucna se chceme snažit ten výzkum i na pacientech realizovat v České republice.
To, že ty výzkumy pokračují, předpokládám, že znamená, že nějaké ty výsledky tam jsou, že se ukazuje, že ten potenciál skutečně je pravdivý.
Je to tak, zatím předběžné výsledky v těch prvotních klinických studiích ukazují, že tam jsou výsledky pozitivní, že by to mohlo mít skutečně efekt na depresi, na úzkost. posttraumatickou stresovou poruchu a tak dále. Může to být použitelné v psychoterapii, zkrácení té psychoterapie, v paliativní léčbě, to znamená, kdy pacient, který třeba už je v terminálním stádiu nějaké choroby, třeba rakoviny, a musí se ta rodina a on vyrovnat s tím problémem, tak může to pomoci, řekněme z toho psychického hlediska, se v tom vyrovnat se s tím problémem. A já doufám, že do budoucna ten výzkum bude pochopitelně pokračovat i dál v tomto duchu a že se jednou dočkáme i praktického použití v různých klinikách těchto látek.
To zní docela slibně. Já bych vás na tomto místě poprosil o možná jakési varování nebo takový střízlivý pohled, co když někoho napadne sehnat si v tuhle chvíli ty zakázané látky po nějakém vlastní ose, tak říkajíc, a aplikovat si je samostatně nebo někomu, tam se otvírá asi velká řada nebezpečí.
Já už děkuju za tu otázku, protože na tomto místě třeba kromě toho A, což jsou jdeme tomu pozitivní výstupy z výzkumu, z klinických studií, tak říct i B, kdy užívání bez lékařského dozoru v nějakém prostředí, které může být i komplikované, typu nějaká party, tak pochopitelně může vést u některých jedinců k různým psychickým problémům následným. Známe to třeba pod tím pojmem bad trip, může se rozvinout psychóza, že ten pacient mít úzkostné stavy a bez následné psychoterapeutické péče nebo bez toho, aniž by psychiatr byl přítomen, tak to samozřejmě může vést k tím nežádoucím účinkům. Takže jednoznačně třeba varovat před tím, aby si jak pacienti, tak běžná populace tyto látky někde scháněla nelegálním způsobem. Skutečně v této chvíli jsme ve stádiu výzkumu, ve stádiu klinických testů a můžeme si jen doufat, můžeme si jen popřát, aby se některé z těch látek dostaly do klinické praxe. A ještě třeba připomenout, že i když se tyto látky dostanou do klinické praxe, tak nebudou pro všechny. Vždycky bude skupina pacientů, pro které ty látky nebudou z různých důvodů mít použity.
Dužíte, kdyby se do klinické praxe mohly tyto látky dostat?
Tak obecně vývoj léčiv jako takových trvá, řekněme, 10-15 let, někdy i déle. My jsme v této chvíli, sice ty látky už jsou tady desítky let, ovšem je třeba připomenout, že výzkum těchto látek probíhal v 60. někdy 70. letech, pak tady byla dlouhá pauza půl století a dnes opět dochází, řekněme, k renesanci psychedelických látek, k renesanci výzkumu. A bavíme se tady od roku 2015 zhruba, kdy ten výzkum celosvětově začíná a Česká republika je teda součástí toho kolektivu výzkumných pracovišť po celém světě, které tyto látky zkoumají. Takže nechci teď střízlivě ani odhadovat, kdyby se to mohlo dostat do praxe. Je pravda, že pro psychiatrickou praxi, řekněme psychoterapeutickou, bych byl přesnější, tak pro určité účely je třeba extáze MDMA v Americe aplikována, ale to jsou ojedinělé případy. Pro, řekněme, širokou praxi celosvětovou, tak se ještě bude muset nějaký rok počkat. Netrůfám si říct, jak dlouho to ještě bude trvat.
To byl inženýr Martin Kuchař, PhD z Národního ústavu duševního zdraví a taky Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Bavili jsme se o psychoaktivních látkách. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.